Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր Max Liberty-ականները պատրաստել են նյութեր տարբեր թեմաներով, առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, նախամառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Հայաստանում թմրանյութեր օգտագործում են 25-ից 45 տարեկանները։ Ինքնասպանությունների թվի աճ ինչով է պայմանավորված և ինչն է դրդում մարդուն գնալ այդ քայլին։ Մարդու իրավունքների խախտումները երիտասարդ լուսանկարիչների աչքերով։ Հերակա ուսուցման առավելությունները, թերություններն ու տարբերությունը ստացիոնալից։ Կայացավ լուրված մեր ամենամյա փառատոնը Վանաձոր քաղաքում։ Բայց մինչև այս թեմանային անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Ուրբաթորը կալանավորված հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանը երկուշաբթի կեսօրին մոտ ազատ արձակվեց Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից։ Թղթակիցների հետ զրույցում նա շարունակեց պնդել, որ իր նկատմամբ հետապնդում է իրականացվում իր լրագրողական գործունեության համար։ Առավոտյան ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանի գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը հայտնել է, որ քրեական գործի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի որոշմամբ փոխվել է Հայկ Գևորգյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը և որոշում է կայացվել նրան ազատել կալանքից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե չի կարծում, որ Իսրայելը կհարձակվի Իրանի վրա այդ երկրի միջուկային ծրագրի պատճառով։ Ելույթ ունենալով ամերիկյան հեռուստատեսությամբ, Օբաման ասել է, որ ԱՄՆ-ն սերտորեն համագործակցում է Իսրայելի հետ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը կատակերգություն է որակել ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի և Չինաստանի պահվածքը։ Այդ երկու երկրները շաբաթ երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելափակել են Սիրիային վերաբերող բանաձևի նախագիծը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ և ԱՊՀ մաս կազմող պետությունները Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշում ունեին Սիրիայի խնդրում։ Դա պարզ դարձավ շաբաթ երեկոյան, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկում էր Արաբական պետությունների լիգայի մշակած բանաձևի նախագիծը։ Այս փաստաթղթի մեխը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին ուղված կոչն էր վերջ տալ բռնություններին և անհապաղ հրաժարական ներկայացնել։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը մտահոգություն է հայտնել ԱՄՆ-ից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպությունների ավելի քան 4 տասնյակ ծառայողների դեմ դատավարություն սկսելու Եգիպտոսի մտադրության կապակցությամբ։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նյուալտը հայտնել է, որ ամերիկացի պաշտոնյաները բացատրություն են պահանջել Եգիպտոսի գործընկերներից։ Հայաստանում ինքնասպանությունների թվի աճը հասնում է տակնապալի մակարդակի։ Ընդ որում, այս վտանգավոր միտումը հատկապես ցայտուն է արտահայտված երիտասարդության շրջանում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2010 թվականին Հայաստանում քաղաքացիների ինքնասպանությունների ու դրանց փորձերի 592 դեպք է գրանցվել, ինչը 20%-ով գերազանցում է նախորդ տարի արձանագրած 498 դեպքերի ցուցանշին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վիճակագրության համաձայն 2010-ին Հայաստանում մահացու ելքով ինքնասպանություն ավելի շատ գործել են 30-ից 65 տարեկանները։ Ինքնասպանության փորձեր ավելի շատ գրանցվել է 30-ից 65 և 18-ից 29 տարեկանների շրջանում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ աստղաբան մաթեմատիկոս Էլա Հովանիսյանը խոսել է 2011 թվականին ինքնասպանությունների թվի աճի և դրա պատճառների մասին։ Max Liberty-ականներից Հասմիկ Գրիգորյանը զրուցել է նաև հոգեբանի հետ, ով անդրադարձել է ինքնասպանություն գործող մարդկանց հոգեվիճակին և դրդապատճառներին։
Վերջերս Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունն ամփոփեց 2011 թվականի ժողովրդագրական արդյունքները։ Ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջյանն անցյալ շաբաթ նշեց, որ 2011 թվականին ինքնասպանության ու ինքնասպանության փորձի թիվն աճել է 9.3%-ով։
Ինքնասպանության և ինքնասպանության փորձերի հանրագումարը կազմել է 647 դեպք, նախորդ տարվա ցուցանիշը 592-ը։
Սակայն եթե հաշվի առնենք, որ 647 դեպքից միայն 195-ն ավարտվել է ինքնասպանությամբ, ապա 2010 թվականի համեմատ ինքնասպանությունների թիվը նվազել է, 2010 թվականին այն կազմել է 225, ըստ վիճակագրական տվյալների ինքնասպանության դիմողների խմբում են հիմնականում գործազուրկներն ու կենսաթոշակառուները, սակայն աստղաբան Էլիա Հովանիսյանը համաձայն չէ, որ սա սոցիալական վատ պայմանների արդյունք է։ Էլիա Հովանիսյանը, օրինակ բերելով իր պրակտիկային պատահած դեպքերը, ասաց.
Անցյալ տարի օգոստոսի 25-ին, 26-ին, 27-ին, այդ 3 օրվա ընթացքում 3 ինքնասպանության հարցով դիմեցին ինձ։ Պատկերացրեք, 3-ն էլ նույն պահի ազդեցության տակ էին, այսինքն Լուսինա ուրան մոլորակի հետ ուներ բացասական դիրք, ոմանց մոտ նա քառակուսի դիրք է գրավում, ոմանց մոտ դիմակայում է, միևնույն է, եթե դիրքը բացասական է, ուրեմն մարդը ենթակա է դրան։
Ըստ աստղագետի Լուսնի ու մոլորակների բացասական դասավորության ժամանակ շրջապատում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր փոփոխություն կարող է ազդել տրամադրության վրա։ Առաջանում է հոգեբանական փոփոխականություն, անհանդուրժողականություն, զգացումները դառնում են ավելի բռնկուն, հաճախ առանց որևէ պատճառի։ Հովանիսյանը նշում է, որ սա ավելի վտանգավոր է հատկապես ինքնամփոփ մարդկանց համար։
Հիմնական պատճառը Լուսնից և ուրանից գալիս են բացասական լիցքավորված միկրոմասնիկներ։ Այդ մասնիկները երկու կողմից մտնում են օրգանիզմ և տարածված ամբողջ արտաքին և ներքին աշխարհում մարդու, և դրանց ներգործությունը արտահայտվում է մարդկանց մոտ նման ձևով։
Կարինե Կոյումջյանը փաստում է, երիտասարդ տարիքում ինքնասպանություն ավելի հաճախ գործում են իգական սեռի ներկայացուցիչները, իսկ միջին տարիքում տղամարդիկ։
Արականի ու իգականի տարբերությունը շատ քիչ են, ասեք թե 11 թվականին արական 72 դեպք է եղել 18-ից 29 տարեկաների, իսկ իգականի 90 դեպք։ Իսկ օրինակ 30-ից 65 տարեկանների շրջանում բավական հետաքրքիր է, որ նման փորձ իրականացրել են տղամարդկանց 143 դեպք, իսկ կանանց շրջանում 71 դեպք, գրեթե կրկնակի ավելի են, ուրեմն արական սեռ։
Էլիա Հովանիսյանի խոսքով, երբ աղջիկն է գտնվում լուսնի և ուրանի բացասական ազդեցության տակ, պայքարելն ավելի դյուրին է դառնում, քանի որ օգնության է գալիս լացը, իսկ տղաները դառնում են բռնկուն, սկսում են նեղացնել իրենց կողքին գտնվողներին, իրենց արարքների համար փնտրում են մեղավորների։ Էլիան վստահ է, սա մարդու հետ պատահում է ամիսը մեկ անգամ, մեկից երկու օր մարդը գտնվում է անհանգիստ նյարդային վիճակում։ Նման վիճակից ազատվելու և հետագա քայլերից խուսափելու համար Հովանիսյանը խորհուրդ է տալիս.
Այդ 2-3 օրը առավոտյան մինչև բռնկումը մտնեն դուշի տակ։ Լողանալը չէ խնդիրը, այլ ուղղակի մի քիչ երկար կանգնում են դուշի տակ, դրսից մաքրվում են այդ միկրոմասնիկները։ Կրոնի բարերով ասած, դա չար ոգին է։ Նպատակը տվյալ մարդուն խանգարման հասցնելն է և ծառայեցնել չարին, խավարին։ Դրա համար մարդը պետք է իր մտքում խոսի դրանց հետ։ Նրանք վախենում են, երբ իրենց ճանաչում են, վախենում են նաև տաք ջրից, ուրեմն դրանք պետք է կիրառել նրանց իրենց ճանապարից հեռացնելու համար։
Հովանիսյանը նշում է, որ ինքնասպանության թիվն ավելի շատ է այն մարդկանց շրջանում, ում ծնվելու պահին Մարսն ու Պլուտոնը գտնվել են բացասական դիրքում։ Աստղաբանը դա բացատրում է նրանով, որ և Մարսը, և Պլուտոնը հարձակվողական են, և այդ պահին, երբ ծնվում է երեխան, նրանք միմյանց վրա հարձակվելու փոխարեն հարձակվում են երեխայի վրա, որի ազդեցությունն ակնհայտ է դառնում ավելի մեծ տարիքում։
Նրանց մոտ առաջանում է անբնականի սուր ըմբռնում, այնպիսի բաներ, որ իրականում գոյություն չունի, բայց մարդը զգում է, տեսնում է, հասկանում է և չի դիմանում։ Ոմանք խանգարվում են, ոմանք ինքնասպան են լինում, ոմանք ուրիշներին են սպանում։
Մեզ մեջ կգտնվեն շատերը, որ թերահավատորեն կմոտենան աստղաբանի այս տեսակետներին։ Աստղաբանն էլ ինքն այս գիտակցում ու վիրավորվում է, նշում է, որ սա տարիների ուսումնասիրություն է և իր պարտքն է համարում մարդկանց զգուշացնելը։
Չեք ընդունում ձեր գործը։ Եթե ավելի լավ տարբերակ գիտեք, ասեք, բայց 60 տարի շարունակ ուսումնասիրել եմ եւ ոչ մի անգամ չեմ բարձրաձայնել։ Միայն 10 տարի է, որ այդ մասին ասում եմ, որովհետեւ ժամանակը քիչ է մնացել, վտանգը շեմին է։ 5 մարտից առնվազն 4-ը հիմա այն վիճակում է, որ հանգարման վտանգի տակ է, տիեզերքից է գալիս։
Հոգեբանները նշում են, որ ինքնասպանության պատճառները շատ են ու տարբեր։ Հոգեբան Ռոբիկ Պողոսյանը նշում է, որ հոգեբանության մեջ գոյություն ունի ճգնաժամային տարիք ասվածը, այսինքն ինչ որ տարիքում մարդ սկսում է իմի բերել իր անցած ճանապարհը, եւ երբ իրականությունը չի համընկնում այդ պահին մարդու պատկերացումների հետ, նա հայտնվում է փակուղու առաջ։ Պողոսյանը վստահ է, սա էլ կարող է դառնալ ինքնասպանության առիթ։
Իսկ ավելի մեծ տարիքում եւ կարող է սոցիալական լինել, եւ կարող է զուտ սեռական, որ կարող է ինչ-որ ժամանակի շուտ ասենք թե դադարում է սեռական բնույթի կապերը, ունակությունները եւ այլն, համարտու համար դա ամենամեծ արժեքն է։ Սարսափելի այդ անկումից, որ ինքս իմ աչքերում, ուրիշի աչքերում, կնոջ, մյուս սկսում է հասկացամտություն, սկսում է ֆսիխոզներ, ի վերջո դա տանում է ասենք ինքնասպառության։
Սակայն Պողոսյանը կասկածի տակ չի դնում աստղաբանների տեսակետները։
Դրանք ավելի շուտ տրանսպերսոնալ բնույթի ուսումնասիրությունները։ Աշուշտ կա, ոչ ոք չի կարող դա հերքել։ Սակայն ապացուցելիությունը չկա։ Փաստացի կա, բայց ի՞նչ մեթոդաբանության այն բացման հիմքերի վրա դնես։ Այդ դա դեռևս հոգեբանության մեջ զարգացած չէ։ Փաստը անհերքելի է, կա, բայց դրա տակ եղած պատճառը հետևանքային կապերի ապացուցելիությունը չկա։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանում բուժման նպատակով նարկոլոգիական կենտրոններ դիմողների թիվն աճել է 100%-ով, թմրանյութ օգտագործողների քանակը 10%-ով։ Չնայած Հայաստանը տարածաշրջանում եւ նույնիսկ աշխարհում թմրանյութ օգտագործողների քանակով բարվոք վիճակում է համարում։ Միջազգային կազմակերպությունների ներկայացրած հաշվարկներով Հայաստանում կա 30,000 թմրամոլ, որոնցից 5-7,000-ը թմրանյութն ընդունում են ներերակային ճանապարհով։ Թմրամոլների տարիքը 25-45-ն են, նրանք ավելի երկար չեն էլ ապրում, նրանց հիմնական մասը մայրաքաղաքից է։ Նարկոլոգիական կենտրոնի տնօրեն Պետրոս Սեմերջյանը նշում է, որ տարեստարի կենտրոն դիմողների թվի աճ է նկատվում։ Օրինակ 2001-ին նրանք 7-ն են եղել, 2008-ին 490-ը։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Տարեց տարի ավելանում է թմրամոլների թիվը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում, փաստում են մասնագետները։ Հայաստանի նարկոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Պետրոս Սեմերջյանը նշեց, որ այժմ կենտրոնում թմրամիջոցների կախվածությունից բուժվում է 6 մարդ, տարվա ընթացքում բուժվել եւ դուրս են գրվել շուրջ 300-ը։
Կախվածությունները մի 5 եւ 100 հազարավոր պատճառներ ունեն։ Մի 5, ինքը մեկն է։ Իրականությունը ու իրենց այդ իրականության մեջ նրանք չեն ընդունում։ Այն իրականությունը, ինչ կա, իրական հաճույքները, իրական իրավիճակը կյանքի, իրենց սոցիալական դիրքը, իրենց դրամը շատ շատերի մեջ շատ ընկած է, ինքնագնահատական է։
Հավելեց հոգեբան Սամվել Խուդոյանը, ըստ նրա, քանի որ ընկած է մարդու ինքնագնահատականը, այդ պատճառով երբեմն զուտ ֆիզիոլոգիական բուժումը հնարավոր է եւ արդյունք չտա, ու տվյալ անձը կրկին սկսի թմրամիջոցներ օգտագործել։ Նարկոլոգիական կենտրոնի ղեկավարը նշեց, որ տարեկան 6-7 հոգի են ընդունվում կրկնակի բուժման, որն ընդհանուրի մեջ այդքան էլ մեծ թիվ չի կազմում։
Կկրկնվի թե չի կրկնվի, դա կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից, սոցիալական կարգավիճակից, տարբեր ստրեսերից, որ իրենք կարող են տանել, շրջապատից, ընտանիքից, աշխատանքից։
Թմրամիջոցների գերի դառնալը կախված է նաև բնավորությունից, ըստ հոգեբանի, եթե մարդու մեջ կա, այսպես ասած, ինչ-որ բանից կախված լինելու հակումը, կախյալության բնավորությունը, թմրամիջոցներից կախումը բուժվում է, չնայած բուժվածներն արդեն շարունակում են ապրել լուրջ առողջական խնդիրներով։
Այո, շատ մարդիկ կան, ինչ այդ է տպավորությունն է, թե բուժվող չի բուժվում, բայց ոչ, հազարավոր մարդիկ կան, որոնք հաջողությամբ հաղթահարել են, կարողացել են դուրս գալ այդ կախվածությունից, ըստ որում այն ամենավատ տեսակներից է կան։
Այժմ նարկոլոգիական կլինիկայում բուժվող 6 մարդկանց տարիքը 30-ից 35 է։ Բուժվում են ինքնակամ, իսկ պարտադիր բուժում Հայաստանում քաղաքացուն կարող է նշանակվել միայն դատարանի որոշմամբ։ Սեմերջյանը նշեց, որ տարեկան այդպիսի մի քանի դեպք է գրանցվում։ Անդրադառնալով թմրամիջոցներից կախման մեջ ընկնող ռիսկային խմբերին, հոգեբան Սամվել Խուդոյանը նշեց, որ առաջին ռիսկային խումբը դեռահասներն են։
Դեռահասներն ու պատանիները, որոնք ինքնահաստատման ուղիներ են, ամեն ինչ նոր է, աշխարհը նոր է, ուզում են փորձել, վտանգ նրանք չեն զգում ընդհանրապես, ինչ կա։ Այդ միջալյուծ անոզոգնոզիան, այսինքն հիվանդությունը պրոբլեմը չնկատել են, հիմնական պատճառներից է բուժումը դժվարանում։ Մարդիկ գտնում են, որ իրանք ամեն պահի կարող են թողնել խմելը կամ ո, բայց իրականում նրան լուրջ կախվածություն է, նույնիսկ մի շաբաթ չեն կարողանում հաճախ կամ մի օր չեն կարողանում չխմել։
Ըստ 2011 թվականի վիճակագրության ԱՄՆ-ում ավակ դպրոցի դեռահասների 50%-ը փաստել է, որ օգտագործել կամ պահել է թմրամիջոց։ Պետրոս Սեմերջյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշեց, որ Հայաստանում դեռահասների շրջանում թմրամիջոցներից կախվածությունը դեռևս մեծ թիվ չի կազմում։
Ամենայն դեպքում առողջապահության ոլորտ նրանք քիչ են դիմում այդ դեռահաս տարիքում։
Ըստ հոգեբանի կանխարգելել թմրամիջոցների օգտագործման տարածումը կարելի է մի քանի մեթոդներով։ Առաջինը հիպնոզի միջոցով մարդու մոտ տվյալ երևույթի նկատմամբ զզվանք առաջացնելն է։ Այս երևույթը կոչվում է կոդավորում։
Համի հոգեօրինակ ասենք խմիչքը կսում են վերանին, անկթին, ու ներշնչում են այնպիսի մի զզվանք, որ մարդը ես օրինակ այդ սեանսերից սարսափելի սեանսեր են, ամբողջ մարմնով դողում է մարդը, այլ շոկային թերապիաներ են դրանք, որից հետո տարիներով ուրեմն հրաժարվում է, ցիկն հետ մոտեցնում են խմիչքը հետ է տալիս։
Մեկ այլ մեթոդ է էքզիստենցիալ թերապիան, այսինքն հիվանդի մոտ կյանքի իմաստավորումը։ Սա ավելի շատ հոգեբանական բուժման խնդիր է։ Կարելի է կանխարգելել նաև առողջ ապրելակերպ քարոզելու, ինչպես նաև տվյալ երևույթի նկատմամբ բացասական վերաբերմունք ձևավորելու միջոցով։
Օրինակ ասենք Եվրոպայում, եթե դու ծխում ես, դու երկրորդ կարգի մարդ ես, այդպիսի մի ինչ-որ բան է ստեղծվել, քո պրեստիժը կծող, քո արժեքը կծող մի ինչ-որ բան է, եթե դու կամ այնտեղ կարելի է հանդիպել, այսինչ է ստեղ ծխախոտի օտարը, ասում ենք երրորդ երկրից մարդ կա։
Թե որքան ժամանակում կբուժվի թմրամոլը կախված է թմրամիջոցից, օրգանիզմից, օգտագործման հաճախականությունից։ Բուժումը կարող է տևել երկար տարիներ, կախվածության երևույթը կարող է կրկնվել։ Ամբողջ աշխարհում թմրամիջոցների օգտագործումից տարեկան մահանում են 100 հազարավոր մարդիկ։ Թմրամիջոց սկսում են օգտագործել հաճույքի ակնկալիքով, սակայն հետևանքները բացարձակապես հաճելի չեն լինում։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մարդու իրավունքների խախտումները գրանցվում են ամենուր և ամեն ժամանակ, փողոցում առևտուր անելիս, տրանսպորտում և նույնիսկ հեռուստացույց դիտելիս, չնայած որ կա ամրագրված օրենք։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ընդունեց 2003 թվականի հոկտեմբերի 21-ին, իսկ 2004 թվականի փետրվարի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանով։ Նշվում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության օր դեկտեմբերի 10-ը, սակայն դրանից խախտում ները չեմ պակասում։ Այսօր Մակի գրասենյակում կայացավ հայ երիտասարդները հանուն մարդու իրավունքների լուսանկարների ցուցադրության բացման արարողությունը։ Ցուցահանդեսի նպատակն է բարձրացնել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և խթանել հանրային իրազեկությունը։ Իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանն է ներկայ եղել բացման արարողությանը և զրուցել կազմակերպիչների ու մասնակիցների հետ։ Մակի Հայաստանյան գրասենյակում այսօր բացվեց հայ երիտասարդները հանուն մարդու իրավունքների լուսանկարների ցուցահանդեսը, որի հիմնական նպատակն էր բարձրացնել երիտասարդների շրջանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը, սովորեցնել պաշտպանել սեփական իրավունքները։ Նկարների հեղինակները հենց երիտասարդներն են, որոնց լուսանկարներն արտացոլում են այն խնդիրները, որոնց բախվում ենք ամեն օր։ Ծրագրի ղեկավար Նահապետյան Ռուզաննան անդրադարձել էր երթուղային տաքսիների խնդրին։
Կոնկրետ այս նկարը կատարվել է երթուղային տաքսիում, եթե տեսնում եք երեխան, մայրը ու երեխա, որոնց երթուղ վերված է հենց մեր սահմանադրությունից հոդված համապատասխան կապված մայրության և երիտասարդության հատուկ պաշտպանության որպես փոցելի խումբ համարելու։ Կոնկրետ այստեղ մենք խնդիրը տեսել ենք նրանում, որ օրինակ երթուղական այդ մեր միջոցները ոչ այնքան ապահով են, այսինքն կա խնդիր Հայաստանում հենց երթուղական տաքսիների, այս դեպքում տեսնում եք երեխան նստած է միևնույն աթոռի վրա, մոր հետ, ու եթե հանգարտ ինչ-որ մի սիտուացիա լինի, անվտանգության կանոնները պահպանված չեն։ Դեռևս շատ խնդիրներ կա, որ պետք է լուծել հենց նույն ուսանողների հետ կապված, ուսանողների իրավունքները, մի շարք խնդիրներ, որոնք ընդհանրապես միայն Հայաստանին չեն, հա։
Որոնք են ավելի խոցնելու։
Խոցելի մասը օրինակ զբաղվածության խնդիրները, այսինքն երիտասարդները, որ շատ տաղանդավոր են եւ այլ, ավարտում են ու չեն կարող աշխատանք գտնել։
Լուսանկարներից մի քանիսը վերաբերում են հաշմանդամների խնդիրներին, որոնք թերևս ամենաշատն են ոտնահարվում։ Լուծված չեն նրանց տեղաշարժման, զբաղվածության, ինչպես նաև տրանսպորտի խնդիրները։
Պետք է, որ ամեն մի ինստիտուտ ունենա համապատասխան այդ տեխնիկան, որպեսզի կարողնա հաշմանդամները ասենք մուտք գործել այդ ինստիտուտին։ Նույնը վերաբերում է դպրոցներին եւ հատկապես հանրության համար ավելի օգտագործվող վայրերին։ Նույնը վերաբերում է գյուղերին։ Ցավոք մեր ծրագիրը դեռևս չի ընդլայնվել մարզեր, բայց շուտով կարծում ենք, որ կընդլայնվի ու մարզերում նույնպես կկատարվի աշխատանքներ, այսինքն տեղեկատվության մակարդակը երբ որ բարձրացվի, գուցե հանրությունը արդեն գիտակցի եւ մի շարք այլ փայլեր կկատարվեն հենց բարելավելու համար։
Նաիրա Աբրահամյանը լուսանկարների միջոցով բարձրաձայնել է Տավուշի մարզում բնակվող եւ բնակարանից զրկված մարդկանց խնդիրները։
Աշխատում ենք պատշաճ բնակարանն ապահովել այդ բարձրիկան ունեցող ընտանիքների համար Հայաստանում եւ պարզապես այնքանով է համընկել, որ մենք գտնենք, որ յուրաքանչյուր հայ ընտանիք ունի իրավունք ապրելու պատշաճ բնակարանում։
ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչության ներկայացուցիչ Մարինա Դոցենկոն խորհրդանշական է համարում, որ 2012-ի միջոցառումների մեկնարկը տրվեց հենց մարդու իրավունքներին նվիրված ցուցահանդեսով։
На самом деле в них глубокий смысл, потому что они иллюстрируют, как эти принципы прав человека осуществляются здесь в Армении.
Հեռակահամակարգում ուսանողները սովորում են մի քանի ամիս շատ, բու հաճախում են քիչ եւ զբաղվում են ավելի շատ ինքնակրթությամբ։ Հաճախ հեռակա ուսուցումը ընդդրում են այն մարդիկ, ովքեր պատրաստվում են զուգահեռ նաեւ աշխատել կամ պարզապես միավորները չի բավականացրել ստացիոնալ համակարգում սովորելու համար։ Հեռակահամակարգում սովորող ուսանողները դժգոհում են դասաժամերի քչությունից, երբեմն նաեւ դասախոսների վատ վերաբերմունքից։ Բուհերի դեկաններն ու ռեկտորները նշում են, որ հեռակա ուսուցման ծրագիրը նույնն է սարանեն ուղարկվում լավագույն դասախոսները, սակայն մեկ այլ խնդիրը այն, որ հեռականները հաճախ կտրված են լինում ուսանողական կյանքից։ Աննա Բարսեղյանն է զրուցել ուսանողների ու դասախոսների հետ։
Ինչ խնդիրներ են ունենում ուսանողները բուհերի հեռակա բաժնում սովորելիս։ Դեկանների ու դասախոսների կարծիքով հեռակա բաժնում սովորող ուսանողների մոտ խնդիրներ գրեթե չկան։ Խնդիրների մասին հիմնականում խոսում են հենց ուսանողները, առաջ քաշելով իրենց մտահոգությունները։ Հեռակա բաժնում սովորող ուսանողները նշում են, որ իրենց ուսուցման ժամանակ կաշառքի դեպքեր չեն արձանագրում, սակայն դժգոհում են այն բանից, որ դասախոսները երբեմն առանց ուսանողներին քննելու ստուգարք են նշանակում։ Ուսանողների հավաստմամբ նման վարվելակերպ ուսանողի մոտ դասերը չսովորելու սովորության է անգեցնում։
Կաշառքային խնդիրներ ընդհանրապես չկան, ստուգարքներ կան, որ քննությունից բետար են անցնում, ստուգարքներ կան, որ ուղղակի նշանակում են, հա, ուղղակի նշանակում են, բայց դե դասախոսների դա շատ չի եղել, ասեմ երկու դեպք է եղել, բայց դասախոսների մեն պատասխանը, եթե ասենք, ասում են, որ մենք ձեր ընթացիկ գնահատականների, ձեր ընթացիկ ակտիվության ցուցով ենք նշանակում։ Լավ չի, լավ չի, որ դա ուսանողը սովորում է, լավ չի, որ ուսանողը հասկանում է, որ ինքը կարող է ոչինչ չանել ու գալ ու ուղղակի ստանալ։
Երևանի պետական համալսարանի այն ֆակուլտետներում, որտեղ կա հեռակա ուսուցում, դասերը կսկսվեն մարտի 12-ից։ ԵՊՀ-ի անգլերեն լեզվի դասախոս Աննա Ամիրյանն ասում է, որ հեռակա առկա ուսուցման տարբերակման մեջ ավելի հաճախ հոգեբանական խնդիր է տեսնում։ Միակ բացասական կողմը անգլերեն ուսուցման մեջ ժամանակի պակասն է։
Կարծում եմ, թե միշտ ավելի հոգեբանական պահ է երեխաների մոտ, միայն այն բառը, այն տարբերակումը, որ կա հեռակա եւ ստացիոնար, իրենց կարծիքով ինչ որ տարբերակում կա այս առումով, սակայն ուսանողներից է մեծ մասամբ կախված։ Միակ բացասական դիցը այս առումով կարծում եմ այն է, որ ժամանակը շատ քիչ է եւ իրոք կոնկրետ ես իմ համար կարող եմ ասել, իմ դասավանդող այն առարկա, որը որ ես եմ դասավանդում անգլերենը, դրա համար գործնական բոլոր առարկաների համար ժամանակը իսկապես շատ քիչ է հաղթահարելու այն ծրագիրը, ինչը որ պիտի հաղթահարվի։
Իսկ բողոքները, երեխեքը բողոքում են հեռակաները, ինչ
դե գիտես, տարբեր են լինում կարծիքներ, երբ բողոքում են, երբ կամ որ հասցնում են, այդպես ամեն ինչը կարելի ասել ինդիվիդուալ է ավելի։ հիմնական ուսանողներից է իհարկե կախված, որտեղ ծրագիրը միգուցե ավելի արագ տեմպերով, բայց աշխատում են դասախոսները հասցնել։
Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը չունի հերակա ուսուցում, ԵՊՀ-ի ուսումնական վարչության Պետրան Ժամհարյանի խոսքով դա պայմանավորված է արևելյան լեզուների ինքնուրույն ուսումնասիրության դժվարություններով։
Արևելագիտության ֆակուլտետը հերակա ուսուցում չունի։ Եթե անգլերեն է բազային լեզվի իմացությունը կա, ապա ինքնուրույն դասախոսի ուրեմն օգնությամբ հնարավոր է խորանալ։ Բայց նոր լեզու ուսումնասիրելը մասնագետները այն կարծիքին են, որ արևելյան լեզուներ ինքնույն ուսումնասիրելը գրեթե հնարավոր չէ, դա որ հերակա ուսուցումը չբացեցին։
Այս տարի մի շարք ֆակուլտետներում չբացվեցին հերակա բաժիններ, քանի որ դիմորդներն էին քիչ։ 2011-ին հերակա բակալավր դիմել են 600, ընդունվել 459 ուսանող, անցած տարիների համեմատ դիմորդների եւ ընդունվողների թիվը նվազել է։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում այս տարի 327 դիմորդից ընդունվել են 143-ը, մնացածը չեն հաղթարել քննությունները։ ՀՊՏՀ-ի ուսումնամեթոդական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Պարուշ Քալանթարյանն ասում է, որ իրենց բու հերակա բաժին ընդունվողները կամ մրցույթից դուրս մնացողները կամ նյութական դժվարություններ ունեցող դիմորդներն են, սակայն սովորողների համար նշանակություն չունի հերակա թե առկա, հերակայում էլ լավ մասնագետներ են դառնում, նույնիսկ երբեմն առկայի ուսանողներից էլ լավ։
Կամ մրցույթից դուրս մնացողներն են, կամ ավելի վատ սոցիալական պայմաններ ունեցողներն են, որ հերակա են ուզում դիմել։ Աշխատողները քիչ են, հերակա նախկինի նման չի, ասենք հիմա հերակա սովորում են դպրոցն անմիջապես ավարտելուց հետո գալիս դիմում են հերակա ընդունվելու, նյութական դժվարություններ ունեն։ Սովորողի համար ոչ մի նշանակություն չունի, այսօր մենք օրինակ ասենք մի շարք մասնագիտությունների ավարտական կուրսեր ունենք աղջիկներ, 1-2 տղաներ են հանդիպում, որ շատ լավ են սովորում հերակայում, նույնիսկ առկա շատ լավ սովորող ուսանողներից էլ լավ, պարտա ճանաչեն, բոլոր հանձնարարությունները կատարում են, շատ գոհ են բոլոր դասախոսները և հաճախումներն են նորմալ դրանց, փայլուն երեխաներ կա հերակայում նույնպես։
Հերակա բաժնի 5-րդ կուրսի ուսանող Լիանայի կարծիքով հերակայում ուսուցանելը ոչ մի առավելություն չունի։
Առավելություն երևի չեմ տեսնում, այս 5 տարիների ընթացքում եմ հասկացել, միակ պրոբլեմը այն է, որ չենք հասցնում 3 շաբաթվա մեջ տեղավորվել դասերը յուրացնելու հարցերում։ Մենք ողոքեցինք 2-րդ կուրսում, որ մի փոքր մի քիչ երկարացնեն, երկարացրեցին մեզնից ցածր ավելի կուրսերին, մի շաբաթով երկարացրեցին, մեր ձայնը այսպես ասած չլսեցին։ Բայց միակ պրոբլեմը, որ չենք հասցնում ուղղակի տեղավորվել։ Իհարկե դիմում ենք, իհարկե ընթարացում են, օգնում են ինչքան որ կարողանում են, ուղղակի ինքնուրույն սովորելը մի փոքր բարդ կլինի վարպետություն առարկաների ժամանակ, ինքնուրույն չես կարող ընդունել ժանրերը յուրացնել, կարդալով հաստատ չես, պրակտիկան քիչ է այդտեղ, որ գալիս ենք դասի ավելի շատ պրակտիկ գիտություններ են ձեռք բերում, իսկ ինքնուրույն կարող ես կարդալ, ինքնուրույն կարող ես գրականություն կարդալ, Արտասահմանյան, հայերեն գրականություն, հայ գրականություն։
Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Գեղան Պետրոսյանն էլ նշում է, որ հիմնականում փորձառու դասախոսներին են ուղարկում հերակայի ուսանողներին դասավանդելու, իրենց միակ մտահոգությունը լսարանների խնդիրն է։
Դասերը բոլոր ժամանակին ընթանում են եւ հերակա բաժնում մեր հիմնական ուշադրության կենտրոնում է, որտեղ աշխատում ենք հիմնականում փորձառու դասախոսների ուղարկել, սա շատ կարեւոր է եւ իր այդ դրական արդյունք արդեն մենք տեսնում ենք, ցախողումներ չեն լինում։ Այստեղ ասեմ, ուսանողների կողմից մենք դժգոհություններ չենք նկատել, բայց համենայնդեպս նաև մենք նկատում ենք, զգում ենք լսարանային որոշ դժվարություններ, որ դա անմիջապես գտնվում է ռեկտորատի և անձամբ ռեկտորի ուշադրության կենտրոնում, մտահոգ են, և վերջերս ռեկտորատի նիստում ռեկտորը հայտարարեց, որ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում տրամադրել են 2 լսարաններ, ու աստիճանաբար մենք այդ դժվարությունները հաղթահարում ենք։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօրվա համար Մաքս Լիբերտին պատրաստել էր այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին եթեր կվերադառնանք թարմ եւ հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահրատապ լուրերով։ Միացեք Մաքսի Բրթին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձագանքի եթերում, իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումը ծրագրում, տեղ գտած նորություններին կարող եք ծանոթանալ, այցելելով azatutyun.am կայքի Մաքսի Բրթի հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների եւ տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը վարեստուն է Մարտիրոսյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։